Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programımızın şedekdanına sağlık qadirli yağdayda saplamakta bioenerji terapi usulunu oynayan rolu hapta kurun edir. Uğurluk var adı Lukman'a anavetli daha tarım masakatının duvarını dikkatinde ödürler. Gepleşkili Pragadak studiyada men Artın Amanur Toyuzat Bariyarın azaltan sorkunlarına alın. Hurmatly dinleyiciler, gepleşigimiz başlanyşynda Lukman anaverdi daňa tarabyň gowrulyk baradaky maslahatlaryň dowamyny diqqetiňizi öwrülýär. Geçen programmamyzda Lukman gowrul aýallaryň iýmit rasionyna dürli vitaminleriň köp bolmagy çağanyň sagdyn bolmagyna ýetirýän oňyň täsiri barada gürrüň edipdi. Şeýdäki maglumatyna Lukman gowrul aýallaryň iýmit rasionyna şol agzalan vitaminler bolar ýaly, haýsy azyklary iýmeli, iýmit rejimine ähil bolmaly. Geljekde näme peýdaly we nämäni iýmek ziýanly diýen meseleler üstünde çeker. Makalanyň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
İýmitlenmek döwrüni ören ýönekey. Eger gowrul aýal olary iýdi giderli ýerine ýetirse, gowrullyk çağa dogurmak ýeňil geçer hem çağa sagdyn dünýä ýener. İýmitlenmegiň esasy prinsipi orta halda bolmagy. Esasy gur İýmit rasionyny gerek minimuma getirmek, iýmitlenmegiň esasy şerti dürlü-dürlülük hem iýmitiň hili. Birinji gada, kän iýmedlik, ýagny saçagyň başyndan ýeňilje doýulmadyk duýgu bilen turup gitmek, köp iýip aşgadyna agram salmak çağanyň ýagdaýyna ýarama täsir edýär. Ikinji gada, iýmitlenme düzgünini iýdi giderli saklamaly. İymit elmadan belli bir vaqtda qabul edilende organizm onu işlemäge eýem taýýar bolýar. Diýmek onu ýeňilleşdirýär. Uwukdan oýunundan derew naharlanmak maslahat berilmeýär. Şeýle de uwuklamadan 2-3 saat öň iýmitlenmeli. Naharlanmanyň gadaly aralygy 4-5 saat bolmaly. İsleg ýok wagty iýjek bolmaly. Diňe işde dören wagty iýmitlenmegiň peýdalygyny ýaddan çykarmaň. 4-nji gada İymit rasionyna bolluğundan köprak göğ önüm, miyveler, tebiği görünüşünde koşulmalı. Eger tebiği görünüşte çiğ iymit yok bolsa, onunla koşmaça vitaminler, mikroelementler kabul etmeli. 5-nji kağıda rafinirlenen iymitten, konservalardan, düzümünle renk maddeleri koşulun önümlerden özünüzü çeklendirmeli. 6-nji kağıda iymit düzümünden gowrulan duwurly hem süýji önümleri ayırmak maksada laýyk hasaplanýar. Çaklanaşy artykmaz glukoza çağan temirlige getirip, onu gan diýabeti keseline öňünden ýykynlyk döredip biler. Artykmaz duwur adam üçin 2-3 gram bir gije günnide yeterlik, hem maddalaryň alyşçalyşyny haýallandyrýar hem boğunlarda duwurun çökmegine sebäp bolýar. 7-nji gada öz milli naharlaryňyz bilen iýmitlenjek bolup çalışmaly. Meselem orsayali vitamin C'ni köp aların deyip köp muhtarda taşardan getirilen apelsinleri yer. Şeylilik bilen bir yaşlı bebekte diyetez keselinin dörömögüne şert emele geliyer. Bu deyilligi citrus miyvelerini e-mail del deyilligi delle olari çakı çeni bilen e-mail deyilligidir deyip Lukman gövrelliğinin iyimit rasyonları arasındaki gurrunu geçiyer. Gövrel ayalın her günkü iyimit rasyonuna 100-120 gram bilok. Şonun 70-90 grami süýt, tuwarok, yumurtka, et, balyk ýaly önümler bolmaly. Kefir gatyk ýaly önümlerden çalt-çalt peýdalanmak maslahat berilýär. Gowrul mahaly ýağa bolan talap 80-100 gram, onuň 20 grami ösümlik ýağı bolmaly. Gowruliniň rasionyna uglewodlar 350-400 gramdan kän bolmaly däldir. Artykmaç uglewod çağanyň has uly bolmagyna alyp barýar. Şeýle çağajyklar dogulyny, dogulş ýolyny köplenç gysyşlary sezewar bolýar. Her hili trawmalyar. Şoň üçin gowrulygyň ikinji döwrüne uwundan taýýarlanýan önümleriň hem gannyň mukdaryny adalyp, uglewodyň möşerini 300-350 gram çenli adaltmak maslahat berilýär. Gowrul aýal ösýän çağa organizmini vitaminler, minerallar bilen ýeterlik mukdarda üpçin etmek üçin her gün bakçadan täze ýygnylan göw önümleri, miweleri iýmeli. Yod, magni, doğru doygun nelya kislataları çağacığın kadar ötmek için derurdur. Olur denizi önümlerine. akyan bağlıklarına, deniz kelemine, lengeşlerde yeterliktir. Alımların işlep duyun masalatlarına layıklıkta, gövreli ayal bir gece günlüğünde 150 gram et, 50 gram bağlık, bir yumurtka, yarım litre süt, 20 gram kaymak, 20 gram ösümlük yağı, dürlü göklerden 500 gram miyvelerden hem sonça, 20 gram kant, 150 gram çörek, 25 gram meske, makaron önümlerinin 150 gram, kartofeli 150 gram meçverini iğmeli. Gövrelilikin ikinci yarımında blokların muhtarını arttırmalı ve uglevotların muhtarını aşağılandırmalı. Orsiyet'in Medisyen Alımlar Akademiyası'nın İyimit'ten Menistitutu'nun masalatlarına göre günlük iğmit rasyonu şeyle bölünmeli. Ertirlik nakar 30%, gün orta nakarı 40%, öğlenlik 10%, akşamlık hem 20% olmalıdır. Sonki iğmit uyuklamadan 2-3 saat olul iyildi, yengilsin şiar. Ol kefir, tuvarok, balyalı önümlerden tayarlanan olmalıyıp, Lukman anne verdi dana tarif, gövreli ayarların iğmitlerine rasyonu arasındaki masalatın cemliyar.
Lipleyer Azadlık Radyosu bizi sağlık programımızı adamın sağlığını kadar yağdayda saklamak için alternatif medisinanın bir görünüşü hükmünü bioenerji terapiye usulünün oynayan rolu aradakı temavlarına devam ettiriyoruz. Bu usulün esasında adam organizmini imitten, sudun, huvadan hem de kosmosan ilyen energiyanın yatanlığını bu usulun peydalanyan spesialistler aydiyarlar özem adam organizmine varyan energiyanın sanının hilinin mühümdü havar veriler. Misal için imitte onun möçöründen ilen imitten hili has mühüm olup duruyor deyip spesialistler aydiyarlar. Yani dükkanın alınan 1 kilo pomidordan öz hovlinizde üstürlün 100 gram pomidorun peydasının has köptüğünü bioenerji boyunca spesialistler verleyerler. Şeylelikte bu usulün esasında organizmin sağdın energetikasını saklamak bilen onun qorama uqyyvına, adamın psihiki sağdınlığına onun təsir edip boljaqtıq aydılyar. Экстрасенс терапиясы яда биоэнергия терапиясының теориясы бойынша адам организмының һәр үҗүгнең үз энергиясе бар. Шул энергия һәм адамның нәхиле фикрләре дигәннәргә багылы дип специалистлар әйтәләр. Ягъни адам һәм мәзәт куулар дигән позитив фикрдә булса, аның организмы һәм куу ягъни позитив һәм тишләп, диңе адам организмына пайдалы энергияны ишемәгә чалшыя дип белер менә әйтәләр. Без шу мәсьәлә белән багланышлы тәкъминан 50 ел гөлөй вакытында Amına kosmos energiyası boyunca adamların dürlük keserlerini becerip gelen ekstrasenslen söhbetteş olduk. Ol adının ağzalmadılığını sorap, her adamın özünü becerip bilen kudretli energiyanın bağırtığını bize gurrun verdi. Yani misal üçün adamın kellesi deyişi aşağıdan ya da beylik yerler ağırsa, adam şol ağırlı yerleri el bilen okulu yer. Şeylikte her adam duydansız elinden gelen energiye bilen öz özünü beceriyer deyip Lukman bize gurrun verdi. Ama adam organizmine şeyle peydalı energiyanın emelegeler yale, sağdan imitlenip ruhu belentlige köp ünsermeliğine spesialist aytti. Ola peydalı energiye emelegeler yale in yönü köy bir neyce usulü teklif etti. Ol teklifler şulordan varat, irden acözü 250 gram su içmeli. Ertirki saçan başına oturup imeğe imitin bağırdığına şükür etmeli. Şeyle de ol öyünçü yığınalşı yale heptetine bir yedek açlık taklap organizmi hem arasalamağına zerurduğun aytti. Britaniyada yaşayan Hıtay medisinasının bilermeni Yakup Zade hem Hıtay medisinası oyunca adam sağdın olur yale onun ruhunu dürlü dava cencellerden korumanın zerurduğunu bize gurrun verdi.
7 saat 7 bollu mi? Erbet zatla kalsı yapılmalı. Sonra birideki ödünü kavurmalı. Ödünü söyleyen insan maşgarını söyleyebiliyor, beylekiler de söyleyebiliyor. Ödünü söylemedik adam başka yerleri söylemeni bilmeye. Bakıyorsunuz bir bütün başvuramız oldu. Halkın kesinlikle de kuru kasmalı. Ödün olup yaşamalı hem işe. Ne hoş da olsa bir bir sonra halın yerce yağdayına hildiyse Şuna ay düğünü ora kaldım, kent oranım vardı, biter de oldum diye.
Deyip Hıtay medisinası oyunca bilermen aytti. Gün atarda adamın bioenergi mümkünçlüklerini üstüryen, reiki değil vatlanırlayan alternatif medisinasının bir görünüşü, son kudoguru gittikçe meşhur olup geliyar. Alternatif medisinasının bu görünüşüne hem adam organizmine bar olan energiyanı üstürmek için dürlü usullardan peydalanırlar. Ama onun hem esasına ruhu, emotional, sağdınlık yatırdı buğurduğun spesialistler aydiyarlar. Yani adam yaxşı niyetli olmalı, kavancanlık, görülmeçilik adamda bulmalı. Adam barına şükür deyip öngde oyan haz belent maksatlarını yetecek olmalı. Adamın ağını, yüreği ve onun ediyen hareketleri bir-birine layık olmalı. Şonra her adama berilen içki energiya onun organizmini dürlü keselerden qorap saqlar dep spesialistler aytýarlar. Hormatly dinleyijiler, şu bilen sağlık programamyzyň wagty tamamlandy. Bizde bir jan sağlyk arzuw edip sizlere hoşlaşýarys.